Dobrý večer. Vítám vás všechny v hojném počtu, dokonce v takovém počtu, že dole u pokladny už měli strach, aby to vydržela ta podlaha. Prý, ale opravdu, to není vtip, tak já nevím, jestli teda... Prosím vás, tak už nic snad ne, jenom se stupinkama, to je jejich odpovědnost, pak už je to jedno. No jo, já, to víte co, já si myslím, že to není hrozné, ale prý se to opravdu říkalo. Tak, dneska je pravděpodobně, já to říkám už pravděpodobně, po stránce tematická poslední přednáška, protože zkrátka, tou svou neschopností jsem schopen jenom, teda neschopností vizuální, jsem schopen jenom nějaké otázky a odpovědi, to ano. Ale abych něco přednášel, teda tematického, to znamená připravoval se na to, na to už asi dost dobře nebude možnost, a také to musím všechno mít v hlavě, ideově celé složené, abych to mohl říkat za sebou. No, tak jak to plyne za sebou, že? Takže dneska máme tu to povídání o stvoření, život, člověk a yoga. Je to teda taková souhrnná zahrnující přednáška a začíná tím, co jí bylo na začátku. Na začátku toho všeho, který nebyl začátkem, to bylo jenom to, co je, to, co bylo. To je ale ne jenom podle našeho hlediska, co bylo, ve opravdovosti to, co je stále. To stále teď. No a to stále teď se v jogové filozofii nazývá Nirguna Brahman. A je to, Brahman je božství, Nirguna je bez vlastností. Guny jsou vlastnosti a Nir je jejich popřání. No, by je charakterizováno mohutností bytí. Jednotností, jediností, úplností, celistvostí. A když je tedy jediné, jediností, tak logicky zná jen sebe sama a nic jiného. Ale ono také nic jiného, skutečného není. A toto jednotné bytí je obsaženo v každém, protože ono je podkladem všeho živého i neživého, když u toho živého ještě přistupuje, to o tom budeme mluvit, tak toto zkrátka dobře je. A toto Nirguna Brahman, nemůžete jít ještě dál, někam si jít sednout, aby se tam nestáli. Nejsou žádné židle.
Přinese pán za chviličku židle.
Jo, tak je to dobré, protože vystát takovou dobu by nebylo asi moc příjemné. Tak toto Nirguna Brahman činilo to, co nemůžeme, nedovedeme popsat, ho nečinilo. No, to je hloupost, říkat činilo, ale dostalo se do takového stavu, který je snad nejbližší popisu toho, co nazýváme meditace. Čili, že meditovalo. Ale prosím, Brahman, který nemá vlastnosti a že medituje, no tak to sami cítíte, jak to je podivné. Ale něco takového se podobného nebo námi nevysvětlitelného událo, protože to Nirguna Brahman, který je bez pohybu, nehybné, a jenom sebe samoznající, se pohnulo, to je ten paradox, ano, a vzniklo jeho pohybem Saguna Brahman, to je Brahman s vlastnostmi. Saguna Brahman je tedy to, co je pánem vesmíru. Jelikož celý vesmír stvořilo a to vše, co je v něm, i je ten vesmír samotný. První, co utvořilo, bylo Satchitananda, neomezené bytí, vědomí, neomezené blaho. Toto Satchitananda bylo prosím vás, to celé, abyste ale všem rozuměli, se nedělo posloupně. Nirvana Brahman bylo naprosto bez času, nebo soucí čas neexistoval, neexistuje s Nirvana Brahman. Protože je to, jak jsme si říkali, věčné teď. A tam není co měřit, odsekávat, nebo co. Když to tvorba toho Saguna Brahman, prosím vás, ale to nejsou dvě božství. Nirguna Brahman a Saguna Brahman je jedno a totéž, jenom ten rozdíl je v pohybu. Toho nehnutého, nepohnutého, když se pohnulo a vytvořilo Saguna Brahman, ale to Saguna a Nirguna se takhle přelévají. Čili je to naprosto jedno a to tež. Ale jednou je to v pohybu, jednou ne. Tak to je tak asi ten rozdíl, no pokud prosím vás, my to budeme řešit a říkat tohle, to je ten rozdíl. Ne, snažím se, jogová filozofie se to snaží přiblížit. To je všechno. No a to tvorba toho Saguna Brahman nebyla v čase horizontální. To je v tom čase, který my známe. Teď je 7 a 10 minut, tak to měříme. To je horizontální čas. Ale Saguna Brahman netvořilo v horizontálním čase, ale v čase vertikálním. To jest, všechno bylo vytvořeno z hlediska horizontálního času naraz. A tak bylo Satchitananda, jak už jsme říkali, Brahma, Vishnu, Shiva, Bůh stvoření, udržování, oživování, udržování, Vishnu, že? A Shiva, ten, který zase vtahuje formy do sebe a ruší je. To je toto. S tím, s vytvořením těchto tří projevených božstev, Saguna Brahman také, či Ishvara, jak se to němu také říká, čili pán vesmíru, to je titul, to není jméno, Ishvara není jméno. Mahaprak vytvořilo Mahaprakrti. Já říkám vytvořilo, protože ono to nemá pohlaví. I když se říká on, tak není to něco, co by bylo mužského, protože pán jakoby ve smyslu moc, jako ona, pán, to víte sami, že nejde, čili jenom chci zdůraznit, že to božství je bez rodu. A říká se dokonce ani, bez, ani středního rodu ne, že by to bylo ono. Ale je to nad logicky rody. Ale my tomu říkáme pro zjednodušení pán on. A který vytvořilo Sagun, ten Ishvara, Mahaprakrti. Mahaprakrti je matka příroda, nebo velká matka příroda. To jest to, pod jehož dotekem se z ní zrodilo to, co se zrodilo všechny formy a tvary. S jeho souhlasem a podmínkou do jeho doteku. A Mahaprakrti současně s ní vytvořil zákon karmanu. Subjekt a objekt a především prostor, ve kterém se to všechno mohlo a může odehrávat. Toto říkají vědci, jo, tak toto všechno, abych nezapomněl, je, bylo v potenciálním stavu. To jest, když se ten, už ten projev tedy mohl, nebo nastával, tak napřed museli být ty vymezující mantinely, zákony a podobně, ty, protože jinak ten projev nemohl vůbec se uskutečnit, tak vědci nazývají toto tvoření, ten okamžik toho všeho stvoření velkým třeskem. Velký třesk je cosi, co dalo vzniknout vesmíru a z toho středu toho vesmíru, který se předpokládá, že je, věci tak předpokládají, se neustále na všechny strany rozšiřuje. Čili ten impuls byl dán velkým třeskem a my občas vždycky za pár let nebo tak, letos zase jsme slyšeli, že byla objevena tím Hubbleovým teleskopem zase nějaká opraveným nějaké galaxie, které se od nás vzdalují po miliardy světelných let, nebo já nevím ani přesně, co jsou to miliony, asi jo, to je už jedno. Ale zdaruje se to. Zdaruje se to prý všechno tak, že mají vědci i obavy, že se všechno vyředí. To jsem slyšel nedávno. Já vám to jenom říkám, ale jako to vyředí v nějakých milionech let, takže nemusíme si jelat hlavou. Takže nastala tvorba a tvorba nastala na základě pomocí Mahaprakrti, že ano, matky přírody. A matka příroda se skládá z gun. Její stavební materiál jsou guny. Co jsou to guny, všichni jistě dobře víte. No, musím škytnout. A to je tedy, ale krátce řeknu, tamas, trend vedoucí dolů, rajas, trend do šíře dynamický, rotační a podobně, žádný dynamický, silový, v psychice touhy a podobně, a sattva, trend vedoucí z hůru, to jest, když tamas je nejtěžší, tak sattva i opak je nejlehčí, nejjemnější. Je to ten trend, který zjemňuje a vytahuje bytosti. Když mluvíme o bytostech, předtím jsme mluvili o věcech jakožto takových. Takže tvoří pomocí gun. A první tvorba pravděpodobně, no nebyli jsme tam nikdo u toho, to se tak usuzuje, že bylo asi tamas, které dalo zazmuta do té zhmota, asi kulovitá, ale hned přitom přistoupilo rajas, které zas tu hmotu roztahovalo a zjemnilo, tak vznikly mlhoviny, když tamto jsou koule typu planeta podobně, země koule a podobně, tak rajasickým působem se ta hmota rozředila a staly se z ní mlhoviny a podobně, ale teď může to dál se vesmírem zabývat nebudeme. Jenom jsem chtěli říct, jako tím směrem to asi šlo a tak asi to je. A začneme mluvit o země kouli, o zemi. No, ta, jak víte, byla jako všechno asi bylo, nebo je taky žhavé. Byla žhavá, jak stydla, tak postupně ty prvky, které jsou v ní, tak prvky hmoty, tak asi toho vodíku a kyslíku bylo velice mnoho, takže vzniklo to, co ta tekutina, kterou nazýváme vodou. A ta voda na té země kouli byla vhodným prostředím, ve kterém mohl vzniknout život. Protože ochraňoval to živé před drsností toho prostředí, které mimo vodu přeci bylo daleko surovější. Život, ale jaký je rozdíl mezi živou motou a neživou motou? V čem je ten rozdíl? No, právě jenom propůjčením citnosti. Neživá hmota se liší od živé hmoty, nebo živá od neživé, citnost na základě citnosti. Ona, to není citlivost. citlivost je něco jiného. Citnost je to, co má cit, že ano. Magnetická střelka, kompas je velice citlivý, ale je neživý, že? Citnost nemá. Když to citnost je vlastnost sama o sobě. Ale prosím vás, to nevlastníme. To je nám propůjčeno. Také když to tělo, které toho organismu skončí svůj projev, zemře, tak citnost v něm je odejmuta. Čili není to tomu tělu vůbec vlastní. Právě na základě citnosti existuje živé a neživé, respektive projev života a tak. No a tak byli to nějací tvorové v té vodě, kteří se vyvíjeli a začali mít touhu také a zvědavost, jak to vypadá mimo vodu. A tak 100 tisíce let žádná míra. Tak se začali vyvíjet v tom smyslu, že začali lézt postupně jak žábry za ní a tak dále a plíce se vyvíjeli, jak říkám, doba nehraje roli, tak začali lézt jako na suchou zem a když byli schopni, že ano, samozřejmě tam se udržet a ta generace živočichů, kteří tehdy se objevovali na zemi, byli ještěři. To je takové bytosti, které kradly vajíčka a vyvíjeli se svým vlastním způsobem. To je tedy tím, že kradly vajíčka, tak to jim bylo dáno, tak se rozmnožovali, ale vůbec o to potomstvo nepečovali, ba když to náhodou se vyvinulo a oni to potkali, tak to skutí sežrali, že? Čili o nějaké propojenosti a předávání zkušeností vůbec nebyla žádná řeč a nebylo možné. No a tak jak se vyvíjel ten život? Co bylo tehda dokonalým, no, směrem dokonalosti. No bylo to první, co tedy, když první byla hmota, která asi byla tím prvním projevem, tak také prvním projevem takovým dokonalosti určitého vývoje bylo teda velikost těla, opancerování a vyzbrojení onoho jedince. Takže oni postupně rostli více a více mohutní a pancerování a s většími a většími tlamami a byly to všechno takové ještěžní nestvůry, které nic jiného nedělali, než trávili život celkem asi, nebo hodně ho trávili bojem. No, až to, co nám po nich, můžeme říct, ano, jak to bylo, největší z nich byl Tyrannosaurus rex, který byl asi 4 metry vysoký a 6 až 8 metrů dlouhý. A byl opancerovaný dokonale a měl tlamu teda plnou zubů. No a teď jako další, no tam už geofyzikální zákony omezovaly to další. Už tam byly problémy, že Brontosaurus a Diplodocus a jak se jmenovali všechny ty, byly tak velcí, 32 metrů prý, nevídlo, že hodně se zdržovali ve vodě, aby je nadnášela. Čili už to bylo na hranici těchto fyzikálních, geofyzikálních zákonů a další tvorba ve směrem tohoto, jak bychom řekli, ideálu dokonalosti se neodehrála, protože nebyla možná zjistit, bylo nano pochopilo to tvoření, ta tvorba, že tudy cesta nevede, protože žádný vývoj nebyl možný k vyšší kvalitě. K vyšší kvalitě nebyl možný. Tak stalo se to, že se tyto ještěři prakticky vyčerpaly tím, že nastala klimatická změna jakási, které nemohli oni, to my samozřejmě podrobně nevíme, ale předpokládá, které oni nemohli čelit a zanikly. Mezitím, kosmos, vývoj života na Zemi je hlídán. Je hlídán svrchovanou bytostí, právě tím Sakuna Brahman, které je osobním božstvím všeho živého, tedy my můžeme mluvit o člověku osobním, ale i vůdci říkali, že i zvířata mají něco takového. Ramana Maharshi konkrétně zacházel s každým živým tvorem, tu se vás neberte mě doslova, že jak komáry on nechával, když bodali, tak je nechával, aby byli pořád smrti a zabití. Ale už vyšší, zakazoval třeba zabíjení škorpionů a podobně i jedovatých jako tohoto bytosti tohoto druhu, čili a z toho z důvodu, že tak, jak my pečujeme o své tělo, tak stejnou touhu a péči mají o své vlastní. Abychom si to uvědomovali. A tak to nedovoloval. No, tak bylo tedy to, že Saguna Brahman nebo Ishvara má svou kontrolu a svou péči nad tím vším neustále na zřeteli. A tak v době ještě, kdy žili ještěři, už se, samozřejmě nikdo neví jak, se vyvinuli čtvernožci, savci, samozřejmě ve velikosti asi jako myši, a nevíme, jestli by se prohrabávali zemí nebo jak žili někde v ústraní, ale je docela pravděpodobné, že byli tedy někde schovaní před těmi predátory těch ještěrů. A tam docházelo k novému projevu, to jest, že to byli savci. To znamená tedy sáli, vyživovali se tím, že sáli mléko z cecíků matky. A protože byli savci, že? Čtvernosti, savci. A to je něco úplně jiného, než život ještěru. Tady docházelo automaticky k poměru mláďata si hlídala a toužila po matce, která jim poskytovala potravu. A matka zase, v ní se vyvinul ten put ochrany těch mláďat. Výsledkem toho bylo, a když je potom vyváděla ven, že tak samozřejmě je chtěla ochránit a vzniklo předávání zkušeností. To je nesmírně důležitá věc, protože to je sakpické působení na ochranu bytostí a tím je možná a daná evoluce takových bytostí, dosahování vyšších a vyšších zkušeností. No a teď to vezmeme dost rychle, ty ještěry mezi tím zahynuli a ty savci rostly a rozdělili se na množství kmenů a opice a tak dále a bez toho všeho také byli jakýsi tvorové, kteří potom, když klimatické podmínky se změnily, tak museli se stoupit ze stromu, kde převážně předtím žili. A tyto tvorové předchůdci nás samých potom přicházeli dolů, přímili si, narůstal jim palec a podobně a vznikli lidé. To všechno, prosím vás, čas není žádná míra. My nevíme přesně, jak se to odehrálo, občas co se prosakuje a objeví podobně, ale to taky nás nemusí zajímat. My mluvíme o jogové filozofii. Respektive pojetí jogové filozofie. No a tak tyto, samozřejmě ty rodinky těch soukmenů, těch členů jednotlivé rodiny, začaly tvořit spolky. A byli teda na tom dost špatně, byli hodně zranitelní. Oni si za tu cenu, že se napřímili a podobně stali teda více, mozek se osvobodil, tak oni byli na druhou stranu, neměli žádnou srst jako ty zvířata a museli si teda opatřovat kožešiny, aby přežívali. Takové opatřování kožešin ale je, prosím vás, logicky dosti nebezpečnou záležitostí, protože to zvíře, kterou tu kožešinu mělo, se samozřejmě bránilo a tak docházelo ke zranění a no, nebylo to vůbec jednoduché. Pociťovali se zřejmě jako zranitelní a to nahání strach a obavy úzkost. Hledali ochranu, kde mohli. No jo, ale žádnou konkrétní už neměli, to sami chápete. Celé prostředí vlastně jim bylo nepřátelské. A tak se obraceli i k tomu, co tušili, že je nad naším běžným projeveným světem. No. Víte, ono to nebylo tak nějak všechno lineární. My víme velmi dobře, a to máme doložené, dokázané, tam nejsou žádné dohady o tom, že třeba taková Altamíra byla, to jest jeskyně a potom Lesko, jiné lesky ve Španělsku. Altamíra je ve Francii, Lesko jsou ve Španělsku. Jeskyně byly objeveny, které byly plné nádherných maleb zvířat, teda kontur samozřejmě, zvířat a i jiných symbolů. Bylo to prý tak úžasné, když to obě ty první objevili, že mysleli, že to je nedávno vzniklé. A ono to bylo 25 tisíc let před naším letopočtem, to je tehdy, když tady byla doba kamenná. A tam, jinde, na té země kouli, už byli lidé, ne už byli, byli jedinci lidé, kteří měli tu schopnost za A malovat a za B i chápat symboly. Čili měli určité vnuknutí o, nebo poznání, nebo zkušenosti o světu, který byl mimo, nebo je mimo nich. No, já jsem řekl, no, to je jedno, tak to řeknu teď. Víte, já jsem ten vývoj hezky. Prosím vás, co je to a kdo dělá vývoj? Vývoj vzniká z péče svrchovaného, když vždycky způsobí, že se vtělí, to se děje pořád, vtělí lidstvu nějakou bytost, která adekvátně je, má vyšší vlastnosti, než to běžné je. A tito jedinci, pokročilí jedinci, mívali nebo mají vlastnosti hlavně, že dovedou komunikovat nebo se nějak tušit a spojit a tak dále s tím, co je mimo jejich běžnou úroveň. A ti, a dokázali teda to samozřejmě i s tím zacházet a manipulovat a teda být spojení. A takoví tací lidé získávali pro své působení a své efekty vážnost u ostatních soukmenovců a takže bývali, dovedli ochránit a tak dále, ochraňovat. Takže bývali na významných místech, nemuseli to být zrovna jenom náčelníci, ale na významných místech toho, kterého kmene či tlupy a podobně. A tím, že oni existovali, tak říkali, co je dobré, co je správné a co je nesprávné, a ti ostatní se jim snažili se napodobovat. Tím celé vznikalo, pomalu kráčelo, to je ten vývoj, dopředu. To jest na základě péče, prosím vás, ale platí to doposud. Péče o lidstvo, aby šlo dál, dosahovalo vyšších kvalit. Takže, když se vrátíme jenom nakrátko k tomu předchozímu, tak ta touha po kontaktu, čili náboženství, jinými slovy, bychom trošku to říkám rychleji, vzniklo z touhy po ochraně. A ono to tak jako, kde kdo pociťuje, že je sám velice omezený a tak dodnes to je přirozené. Ale to bylo asi to prvotní vůbec, že to náboženství vzniklo u těch zranitelných, nezajištěných a tak dále bytostí v touze po ochraně. A přičemž to nad nimi soudcí na toto, když bylo patřičně osloveno, teda ne slovy, ale jakkoliv, která na to reagovala. Čímž teda dokazovalo svou existenci a lidé víc a víc se tím začínali zabývat. Zase, prosím vás, to nebylo plošné. Byly a jsou národy, kde touha po evoluci nebo teda po spiritualitě, řekněme, ano, je přirozenější a větší než u jiných. Zvláště to bylo tedy v Palestíně a obzvlášť to bylo v Indii, případně Číně. A nebo ne případně, ale Číně a podobně. Když mluvíme o Evropě a Asii, my v Americe tak byly taky taková centra, byla také taková centra. Ovšem my teď mluvíme o době tak před 3,5 nebo 4 tisíci lety, když mluvíme o Indii a jejich vědech, tak to je, když ten nejstarší prokazatelně psaný 1500 před naším letopočtem, kde už se o původu života mluví. A samozřejmě, když mluvíme o Upanishadách, kde je to již velice cesty Bohu, poznání, velice pečlivě probíráno, probírány jsou ty cesty, tak to je 700 až asi 300 nebo 200 před naším letopočtem vznikaly Upanishady. No, to bylo v Indii, u nás takové samozřejmě nic takového nebylo. A čili vidíte, nešlo nic plošně, ale centra vznikala. No, my často mluvíme jako o prvním takovém o první význačné bytosti, jako o Budhovi. Ale Budha určitě nebyl prvním. Sám o sobě říká, že byl 24. A těch 23 Budhů vůbec není známo předtím. No jo, to jsou právě ony body, které vždycky to Ishvara, to svrchované, vždycky pošle do vtělení a to se stará o vývoj na země kouly. To jsou, ať to nazvíme, jak se to jsou, z příkazu z Ishvary, ty bytosti, které tedy zvedají vývoj celého světa. Nebo teda živých bytostí. No a ovšem například je Buddha už znal Sankhya systém, to znamená kapilu a guny a podobně. A to znamená, že to bylo předtím, než on byl. Čili je samozřejmé, že toto kontinuálně přicházelo na svět a zestupovalo. No, jógy vznikaly a to tedy už byla první, to tou bhakti jógu, tak nebo tou po lásce a ochraně, tak další vyjádření karma yoga, to je teda yoga činnosti. A v druhém století před naším letopočtem sebral Patanjali a uspořádal všechny ty střípky té jógy a sestavil systém jógy, Patanjaliho systém jógy, čili Raja jógy, tak, že který je platný a užívaný doposud. Vy ho jistě znáte, ta osmičlená cesta jógy. No, Víte, každá z těch bytostí vynikajících něco přinesla na příkaz svrchovaného. Tak ten Buddha přinesl soucit, že jakožto zdůraznění, ano, jako soucit, mimo jiné taky. A dále potom řekněme Kristus, který byl také seslán, že to všecko jsou, o tom nemusíme vést vůbec žádné hovory. Všichni ti mluví o otci a synovi a podobně. Tak Kristus přinesl to odpouštění nepřátelům, takovou tu slitování. Ano? A ne oko za oko a zub za zub. Když jdeme dál, tak potom Mohamed někdy v tom 6. století, já nejsem tak vzdělán, že bych mohl přesně říct, co z tohoto vysokého hlediska Mohamed přinesl, nicméně zavedl jedinečně to několika denní spomenutí a vzývání se Boha, tím, že oni pětkrát denně se scházejí k modlitbám, tak to je, to bylo samozřejmě tehda úplnou novinkou a dodnes je to prováděno a to nese to ovoce. Samozřejmě, že se můžou být i všelijaké úchylky taky, ale Islám sám mluví o jediném Bohu, že tu jedinost má také na mysli, na zřeteli tedy na mysli. No a dále bychom mohli přes všelijaká ta vtělení, nemůžeme pomenout 8. až 9. a 9. století Adi Shankara, bytost v Indii, který i přesto, že odešel ze země za 32 let, dožil se jenom 32 let, tak dovedl napsat komentáře k asi 10 Upanishadám, obešel dvakrát celou Indii, samozřejmě do pěšky, a setkal se tam na cestě se všemi vedoucím různých klášterů, které tehdy byly úplně zapleteni a no, dezorientováni. No, zkrátka zapletení v brahmanismu, to znamená hlavně pro provádění obětí, a pokládali toto za vrchol, že všechno obětmi lze dosáhnout. A on s nimi vedl debaty, protože on byl nositelem advajty, to znamená nedvojnosti. My jsme o tom již mluvili, co to je nedvojnost, to je tedy ta fáze, která je jediností Boha a je mimo dvojnost. Je to to, co dvojnost podporuje a živí. Je tedy tím, co tu dvojnost, kterou my zažíváme trvale našem sami sebe, v našem okolí, tak ten podklad, ten, který hledali všichni, a říká se tomu náboženství a podobně, tak to všichni, co hledali, tento nedvojný podklad. tento nedvojný podklad bylo učení o advajtě, o jedno nedvojnosti. A to zvítězilo v jeho debatách na celé čáře se všemi vedoucích různých klášterů a celá ta Indie to z valné části přijala. To je ovšem nejvyšší poznání a cesty k tomu nejvyššímu poznání nejsou jednoduché a vyžadují opakované úsilí, přičemž zase, jako to bývá, Ramana vždycky říkal, nehleďte na čas, nikdy se nedívejte na tom, jak dlouho to již trvá. Ne, vy musíte jít po té ideje toho poznání a ne kolik už to hodin uplynulo, dnů a týdnů, do roku, to je všechno jedno. A teď samozřejmě, že byly vynikající, vždycky jsou ještě podpůrní takoví svědci, kteří souhlasí s tímto ukazují a stvrzují směr spirituálního vývoje, ale takové význačné bytosti jako Buddha, Kristus, Shankara, se tak, Mohamed a podobně, se tak často narodí, protože toho není zapotřebí. Kdy je to zapotřebí, to je věc sprchovaného pána Išvary, který je osobním božstvím v každém z nás. Čili ten jeden a týž prožíváme všichni odděleně, nebo každý odděleně, ačkoliv jednoho a stejného. Ten pocit, který máte vy, je naprosto stejný, jako má váš soused či sousedka. No a tak pokračujeme dál. Další tou a poslední, kterou budeme zmiňovat bytostí, byl Ramana Maharshi, který žil v 19. a 20. století. 1950 odešel. A který přinesl světu jedinečnou záležitost v tom, že umožnil modernímu člověku jednoduché, neostentativní, to znamená ne, že by nápadné, nenápadné, nikdo to nemusel vědět, přijímání cesty poznání a uskutečňování cesty poznání pomocí otázky, která směřuje hluboko do našeho nitra pátracím nebo hledajícím způsobem. Otázka, kdo jsem já, co jsem já, nebo odkud jsem já. A která zaměřuje tedy tu pozornost do sebe sama a je umožňuje hledání a nalézání tohoto, ale pro každého. Když řeknete pro každého, ano, pro každého, protože osobní božství je v každém. A když to někdo začne konat, buďte si vědomi, že to není pro něj žádný, pro to osobní božství, které je ve všech stejné, není vůbec žádný problém, aby ho nepřivedlo tam, kde to je zapotřebí. Opravdu chtěl bych znovu a znovu zdůraznit, že je pečováno, péčí, starostlivost je o každého člověka, jakmile se obrátí směrem k nejvyššímu, tak a i to, aby se obrátil směrem k nejvyššímu, je ústředním zájmem právě toho nejvyššího. Proč? No, protože je v něm, je v každém z nás, je ono jedinečné. To jediné je v něm přítomno a to samozřejmě způsobuje, že se ono svrchované v těch jednotlivcích miluje. A když se miluje, no tak víte, co to je láska, že? Takže věřte tomu, že v každém z vás, o každého z vás je pečováno, ale my se musíme, vy se musíte obrátit k tomu zdroji té lásky. To za vás nemůže nikdo udělat, tu opravdovost a ten opravdový zájem a tu vytrvalost v tomto ohledu, tu si musíte vytvořit sami a přinést. To ostatní se všechno děje. A všichni jsou bezvadně učení. Trpělivě. Bez jakékoliv urážky a pospěchu. Bez nějakého, že ho přehlížíte, nebo co tak, jako se špěkně. Nemá to žádné guny, čili žádné sebeuplatnění a podobně. Ono to chápe, tu nevědomost, ve které jsme, a která nás přikrývá stálým zapomínáním. Ačkoliv dobře víme, že cesta existuje, tak znovu a znovu v nějakých okamžicích zapomínáme. A jsme opuštěni, bezbraní, podle té nevědomosti a vlastní mysli. To je ovšem lež, nepravda. A lepší a lepší a vyšší pohotovost k tomuto, té opravdovosti, k tomu vede ta cesta. Nejrychleji, nejpřímněji. Cesta Ramana Maharshiho, to je cesta, která přímo se týká toho já. Ono nemůže být přímější cesty. To není žádná jako lokál patriotismus nebo nějaké fandovství, ale když jste zaměření pouze na to já, tak není již jiné přímějšího nic jiného, než to já právě, hledání toho já neexistuje. Tak, Eriku, nezapomněl jsem nic. Má totiž body, ale myslím si, že jsem nezapomněl, co? Ne, tak. Mám o něj, že jsem to splnil. Já vám moc děkuju za vaši přítomnost a za to, jak jste s opravdovostí poslouchali. Vzali jsme to tedy, jak říká někdo mi tady dneska, od Šumavy k Tatrám, ale já nevím, jestli Nirguna Brahman je Šumava, a jsou Tatry, ale vzali jsme to víte sami, že to pole toho rozměru bylo od neomezeného až k dnešnímu dní, tak aspoň byla snaha. Přičemž neříkám, že se všechno vyčerpalo, vůbec ne, ale to bychom tady museli být dlouho a časová a intelektuální kapacita by asi byla přílišně napnutá. Nicméně, pokud někdo má nějaký dotaz, tak pokusím se mu odpovědět. Ale musíte, prosím vás, promluvit. Já nevidím, když někdo zvedne ruku, to bohužel už nemohu na to reagovat. Ale nicméně, když uši mám, vzduch mám dobrý, jo? Takže prosím. No, jestli tedy nemáte nic na srdci, tak smysl této přednášky byl ten, že byl dán určitý přehled, který dokazoval, nebo snažil se dokazovat, prokazovat, že celý náš život a celý život se země kvůli nebo na zemi je v zájmu a pod dozorem svrchované bytosti. A to je jak celku, tak i každého jednotlivce. A když byste vzali tato slova vážně, neboť se jedná opravdu o vás jednotlivé. Každého se to týká, každého jedince jednotlivě, protože v tom jednotlivém jedinci on celý je. Proto taky Ramana nedovoloval, nebral, choval se stejně, když on byl vysloveně advaitin, choval se stejně k hříšníkovi jako k svědci, protože on viděl v něm, ne jeho představou, ale vnímal v něm to svrchované já. Takže pro něj nebylo nikdy rozdílu. A to si uvědomte, že to bylo minulém století a jsou ještě lidé, kteří ho znali a potkali. Pokud jste byli na tom DVD představení s Anomaly s vámím, které jsme si tu promítali, tak to byl jeden z jeho velkých žáků. A vy víte, jak působivě, jak bylo působivé to, co zcela normální a běžné nebyly žádné vlastně takové bomby v nějakých prohlášeních, jaké bylo jeho odpovídání tomu Američanovi Jimovi, jak bylo působivé, protože on jakožto jeden z velkých žáků Ramany byl dokonale realizovanou bytostí a to jsme v tom na tom DVD představení minule viděli. A to je jenom necelých 1993, no tak je to 1993 natočeno někdy v říjnu, tak to je necelých 7 a 11, no, tak to 18 let. A existují takoví lidé, vůbec ale nemají potřebu aby o sobě prohlašovali, že jsou realizovaní. Oni mají svůj úkol od svrchovaného, mají třeba, no to je zcela různé, někoho vést nebo nějakou skupinu lidí, nebo něco napsat nebo podobně a tím to pro ně končí. Když bude on si přát, oni udělají cokoliv. To si uvědomte, že božství je ve vás a jenom čeká na vaši, na vaše přitočení se k němu. A když je vám zle, jako těm lidem prvotním, co žili v těch jeskyních a podobně, když je vám zle, tak se modlete. Prosím vás, to modlení se zní tak trochu. A jako takové, no, už to, o co se modlíš, už slyšíte sami, jak to modlení je v takovém trochu, je to takové no. Ale kdo říká to no? No právě to poblávněné lidstvo. Hrdé, rajasicky hrdé, netouží po jakémkoliv podrobení se. A pak ale naříká. A říká, no jaké jsou to poměry a všechno. No to už vůbec není k vydržení. Ale řek, běžte ven a říkejte třeba do rádia, tak se modlete. Ne v tu neděli v 10 hodin, kdy jsou mše. Ale prakticky, když máte nějaké... To se neuznává. No tak všechno to modlení vždycky podléhá nějaké církvi a podobně. Ale modlitba, to znamená upřímná prosba vaše k uznání, k uznávání toho svrchované, té svrchované moudrosti s vlastním postojem neschopnosti je působivé. Přesvědčte se o tom. V tajnosti. Nikdo o tom nemusí vědět. Jenom vaše já. A to bude... Co? No, tak to je právě ono. Tak. Nicméně zkuste to. Nemůžete nic prohrát. Ale ani ten fakt nic prohrát nemůžete, nespůsobí zpravidla to, že začneme. Ačkoliv není co prohrát. To je fantastické, že jo? Jaké ty blokády jsou, abychom se vymanili z našeho spoutání nevědomosti. Tak k tomu směřovala tato přednáška. Pokud si odnesete něco takového, že začnete spoléhat na sebe a na své nitro a začnete se obracet dovnitř víc a víc, pak je to tou největší odměnou, kterou můžete poskytnout přednášejícímu. vám děkuji za vaši pozornost. Přeji vám vše dobré. Věřte tomu, že si velice vážím toho, že jste přišli. A přeji vám velice, abyste se dokázali nasměrovat správným směrem do sebe sama. Toto byla asi pravděpodobně poslední moje námětová přednáška. No taky všechno musím skončit v tomto světě a s lidma, že ještě si vyměnila paní Emma, poprosila mě, abych, myslím, že 13. prosince nebo 12. no, druhé úterý zkrátka, tady ještě řekl, já se setkal s vámi otázky a odpovědi. Ale to znamená, že otázky musíte mít vy, odpovědi budu se snažit já mít. Čili teď pokud chcete přijít, tak přijďte s nějakou otázkou. Žádná otázka není hloupá nebo méně cenná. Tak, to je úplně všechno pro dnešek. Ještě jednou vám děkuju za to, že jste přišli. Přeju vám moc uvnitřnění v sobě. Přeji vám, aby se vám naplnilo vaše srdce tím nejsladším poznáním. Om namo Bhagavate Shri Arunachala Ramana.